nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aytal ladhi yukadhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit deklaroi se trazirat në prorrug ishin projektim pasiv dhe qyqar i armikut përball progreseve dhe lëvizjeve të mëdha të popullit të Iranit, ndërsa theksoi rruga e kurimit të armisive është rezistenca. Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se të mërkurën Ajetullah Khamenei në takim me kryetarin dhe antarët e sesionit të ri të asambles për përcaktimin e interesave të shtetit, duke theksuar se ngjarjet e fundit kanë zbuluar qartë dhe në mënyrë të hapur rolin dhe ndërhyrjen e armikut për të gjithë, madje edhe për ekspertët e huaj të çështjeve politike që janë të paanshëm dhe shtoi. Këto ngjarje nuk përbëjnë një zhvillim të krijuar vetvetiu dhe të brendshëm, sigurisht që kanë mundur të shfrytëzojnë disa rrethana, mirë po veprimet e armiqve si propaganda, përpjekja për të ushtruar ndikim mendor, për provokime emocionale, për inkurajim dhe madje edhe për trajnimin e personave të caktuar se si prodhohen lëndët eksplozive, aktualisht janë plotësisht të qarta dhe të vërtetuara haptazi. Mëtej në fjalën e tij, lideri suprem i revolucionit islamik tha se një çështje e rëndësishme në këtë ngjarje është se lëvizja e armikut ishte një reagim pasiv dhe shtoi. Populli i Iranit brenda një periudhe të shkurtër kohore bëri lëvizje të mëdha, të cilat ishin 180 gradë në pikën e kundërt të politikave të fuqive arrogante të botës, prandaj ata u detyruan të reagojnë dhe në këtë kuadër, Me planifikime dhe duke shpenzuar shumat konsiderueshme të parave, kanë paguar individ të ndryshëm në mesin e tyre edhe disa politikanë në Amerikë, Evropë dhe në disa vendet e tjera për të dalë hapur në skenë. Ayatollah Khamenei duke thënë se këto lëvizje të mëdha kanë treguar se populli i Iranit, përveç se ka një vullnet të madh në punë, është besimtar dhe i qëndron besnik vlerave dhe çështjeve fetare, edhe shteti i Iranit po e vazhdon me dinamizëm të mirë rrugën e progresit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu e vlerësoi edhe pjesëmarrjen e miliona besimtarve musliman në marshin e Arbainit të Imam Husenit a.s. dhe këto iniciativa fetare i konsideroi si shembull të devotshmërisë fetare dhe të bindjeve fetare dhe rezultat i lëvizjeve të mëdha të popullit të Iranit dhe më tej shtoi. Në realitet, populli i Iranit e kishte marrë iniciativën në dorë dhe armiku u detyrua për të bërë një reagim pasiv të marrë dhe qyqar duke projektuar krijimin e trazirave në Iran. Mëtej Ayatollah Khamenei theksoi, deri në kohën kur populli i Iranit mban në dorë flamurin e islamit dhe qëndron për krah sistemit të Republikës Islamike, këto armiqësi të tilla do të vazhdojnë në forma të ndryshme dhe vetmja rrugë për kurimin e këtyre armiqësive është qëndresa dhe rezistenca. Ne kemi besim të sigurt në premtimin hynor për fitore dhe me padyshim se ndihma hynore do të jetë për krahnesh, përfundoi lideri suprem i revolucionit islamik. Kryetari i organizatës energjisë atomike të Iranit, zoti Muhammed Islami, ka reaguar të mërkurën ndaj Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke thënë se raportet e fundit të publikuara nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike rrjedhin nga veprimet zyrtare dhe transparente të Organizatës Energjisë Atomike të Iranit. Në reagim ndaj raportit konfidencial të publikuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike për pasurimin e uraniumit në kaskadën e tretë të centrifugave të reja të Iranit në objektin bërthamor Natanz, zoti Muhammed Islami konfirmoi se raportet janë konfidenciale dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike duhet të respektoj normat e konfidencialitetit, edhe pse çdo herë këto raporte konfidenciale vije në dispozicion të medjave. Kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit shtoi se me qenë se Irani është një zyrtar i agjensisë, është një antar zyrtar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe është i përkushtuar ndaj traktateve ndërkombëtare, të gjitha aktivitetet bërthamore të tij kryhen në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, kështu që Irani zyrtarisht informon agjencin për qëllimet, planin, kohën e zbatimit dhe funksionet e këtyre planeve. Raportet që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike publikoi në këto 2-3 ditë rrjedhin nga veprimet zyrtare dhe transparente të Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, tha ai, duke shtuar se të tilla masa synojnë zbatimin e ligjit të veprimit strategjik dhe angazhimet e marra në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Burimet lokale palestineze raportuan martirizimin e një foshnje palestineze në Jeruzalemin e pushtuar. Seria e veprimeve armiqësore dhe brutale të sionistëve kundër palestinezve në territoret e pushtuara po vazhdon ende. Sipas raportit të agjensisë lajmeve Al-Ahed, të mërkurën një fosh një palestineze u martirizua pasi u qëllua me gaz do të cjellës nga forcat sioniste në zonën Kafr Aqab të Jeruzalemit të pushtuar. Të hënën e kaluar një adoleshent palestinez u martirizua në Xhenin si pasojë plagëve të rënda të shkaktuara nga plumat e ushtarëve sionist gjatë sulmit në këtë zonë. Duhet theksuar se gjatë javëve të fundit, ushtria sioniste ka intensifikuar operacionet e saj ushtarake kundër bregut perëndimor, veçanërisht në dy zonat e Xheninit dhe Nablusit. Analistët besojnë se këto masa po merren për të parandaluar fillimin e intifadës palestineze në bregun perëndimor të lumit Jordan, çka ka shqetësuar shumë qarqe sioniste. Duhet theksuar se jo shumë kohë më parë qarqet e sigurisë regjimit sionist njoftuan se bregu perëndimor është në prag të një intifade të re dhe ushtria izraelite po përballet me një krizë përballë operacioneve palestineze në bregun perëndimor. Gjithashtu qarqet ushtarake të Tel Avivit kanë arritur në përfundimin se vala e operacioneve palestineze po zgjerohet dhe vetëm në ditët e fundit janë kryer 6 operacione nga rezistenca palestineze. Me rritjen e numrit të nënshkruesve të peticionit për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme të përgjithshme në Britaninë e Madhe, u vendos që kjo çështje të futet në rendin e ditës së Parlamentit Britanik. Kryeministria Britanike Liz Truss mori drejtimin e pushtetit rreth një muaj më parë pas dorëheqjes së Boris Johnson nga posti i kryeministrit, në një kohë që kanë mbetur edhe 2 vite deri në zgjedhjet e përgjithshme britanike. Ndërkohë, reformat ekonomike të qeverisë Liz Truss të prezantuara nga ministri i financave 3 javë më parë kanë shkaktuar një tërmet pakënaqësish në këtë vend. Siç raporton agjencia e lajmeve IRNA, sipas një deklarate të publikuar sot në faqen e internetit të Parlamentit Britanik, takimi me titull Fundi i kaosit të qeverisë aktuale dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme është caktuar për të hënën më 17 tetor dhe ka gjasa që të ketë një debat të fort mes përfaqësuesve të partisë në pushtet dhe opozitës. Thirrjet për zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme në Britani janë shtuar pasi problemet ekonomike të vendit janë përkeqësuar si rezultat i politikave të diskutueshme të qeverisë kryeministres Liz Truss. Më shumë se 500.000 qytetarë britanik kanë nënshkruar një peticion që kërkon dorëheqjen e Liz Truss nga posti i kryeministres dhe mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme. Në këtë peticion, i cili është vendosur në faqen e parlamentit, thuhet: "Kaosi që sundon Britaninë është i paprecedent." Sipas statistikave të fundit të publikuara në faqen e Parlamentit Britanik, këtë peticion e kanë nënshkruar 578.594 qytetarë britanik. Në përgjithësi, situata ekonomike e Britanisë është në gjendjen e saj më të keqe në gjysmë shekullin e fundit si rezultat i disa krizave të njëpasnjëshme në vitet e fundit. Ministri i jashtëm i Hungarisë në prag të takimit të ministrave të energjisë të Bashkimit Evropian shpalli qëndrimin e vendit të tij për sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë dhe kundërshtoi vendosjen e sanksioneve të mëtejshme ndaj Moskës. Sanksionet e ndryshme të vendosura kundër Rusisë deri më tani kanë krijuar shumë sfida për ekonomitë evropiane. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ministri i jashtëm hungarez Peter Sijarto para takimit jo zyrtar të ministrave të energjisë të Bashkimit Evropian, takim që do të zhvillohet në Prag, Njoftoi se Hungaria është kundër sanksioneve të mëtejshme kundër Rusisë dhe pret që Bashkimi Evropian të paraqesë ndonjë propozim të ri në lidhje me këtë çështje. Ministri i Jashtëm i Hungarisë ka publikuar një mesazh në rrjetet sociale dhe ka shkruar: "Kriza energjetike në vendet europiane është shkaktuar nga sanksionet e gabuara të Brukselit kundër Moskës." Sekretari i Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Hungarisë në fushën e energjisë, Peter Sijarto, theksoi se vendi i tij nuk do të pajtohet kurrë me sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj kompanive të mëdha ruse të energjisë dhe as me shtimin e emrave të kompanive ruse Rosatom dhe Gazprom në listën e sanksioneve të Bashkimit Evropian. Duhet theksuar se në fund të gushtit të këtij viti, Budapesti njoftoi marrëveshjen e tij me kompaninë ruse Gazprom për furnizimin e Hungarisë nga Rusia me 5.8 milion metër kub gaz në ditë, duke filluar nga 1 shtatori i këtij viti. Presidenti Rus Vladimir Putin të mërkurën e cilësoi sabotimin e gazjellësit Nord Stream si një akt të terrorizmit ndërkombëtar, duke thënë se Moska është e gatshme të rifilloj furnizimet me gaz në Evropë, por tashmë topi është në fushën e Bashkimit Evropian. Duke folur të mërkurën në forumin e javës ruse të energjisë në kryeqytetin Moskë, presidenti rus Vladimir Putin fajsoi aktin e fundit të sabotimit mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ukrainën dhe Poloninë, si dhe furnizuesit e tjerë alternativ të energjisë që do të përfitojnë më shumë nga sulmin në tubacionet e gazit Nord Stream 1 dhe 2. Akti i sabotimit në tubacionet e gazit Nord Stream 1 dhe 2 është një akt i terrorizmit ndërkombëtar që synon të minojë sigurinë energjetike të të gjithë kontinentit evropian, duke bllokuar furnizimet me energji të lirë, tha presidenti i Rusisë Vladimir Putin, duke shtuar: "Ata që duan të prishin lidhjet mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian qëndrojnë pas akteve të sabotimit në tubacionet e gazit Nord Stream 1 dhe 2. Komentet e presidentit rus erdhën vetëm një ditë pasi një tubacion që transporton naftën ruse përmes Polonisë u zbulua se kishte rrjedhje. Qeveria polake tha se hetimet për këtë incident po vazhdonin, por supozoi se ishte vetëm një aksident." Mëtej në fjalën e tij në forumin e javës ruse të energjisë në Moskë, presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi gjithashtu se sulmet ndaj tubacioneve të gazit dhe naftës përbënin precedentin më të rrezikshëm. "Kjo tregon se çdo objekt i rëndësishëm i transportit, i energjisë apo infrastrukturës së shërbimeve është në nënkërcënim serioz, pavarësisht se ku ndodhet apo nga kush menaxhohet", tha presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar poetit të famshëm iranian Hafez Shirazi. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij poeti të madh. Hafez Shirazi i pavdekshëm në të gjithë historinë. Data 20 merë e kalendarit iranian që përkon me datën 12 tetor është dita e përkujtimit të Hafez Shirazit. Me këtë rast kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë sot. Haxhe Shamsuddin Mohammed Hafez Shirazi, poet i famshëm iranian i shekullit të 8 Hijri Kameri, është simbol i identitetit dhe memorjes iranianëve. Hafezi është ndërgjegja e pavetdijshme shoqërisë iraniane dhe poeti më i dashur persisht folës. Irani gjatë gjithë historisë së tij të lashtë ka edukuar shumë orator dhe poet të mëdhenj. Mirpo, me padyshim se asnjëri prej tyre nga aspekti ndikimit të fjalës dhe pushtimit të zemrave, famës dhe reputacionit, si në përmasa kombëtare dhe në përmasa botërore, nuk ka arritur në nivelin e Hafezit. Hafez Shirazi është artisti më i afërt dhe më i dashur, i cili ulet pranë zemrës së lexuesit të tij nga çfarëdo lloj ngjyre, race, kulture dhe klase që të jetë dhe komunikon me të. Për këtë arsye, Divani i poezive të tij, pas Kur'anit të shenjtë, është libri më i shitur dhe më i lexuar në Iran. Prandaj, në shumë ceremoni tradicionale, si gjatë ndërimit të viteve dhe kurorëzimit të çifteve, prania e këtij libri në sofrën haftësinë dhe në sofrën e kurorëzimit konsiderohet e obligueshme, dhe në çdo shtëpi të iranianëve, të paktën mund të gjendet një kopje kësaj vepre. Edhe bota e njeh shumë mirë Hafezin dhe konsideron atë si një prej personaliteteve të dalluara. Ndikimi dhe depërtimi i fjalës magjike të Hafezit në mesin e jo iranianëve gjithashtu është një fenomen mahnitës dhe i pabesueshëm. Janë të shumtë ata që janë magjepsur me poezitë dhe kanë mësuar gjuhën perse në mënyrë që të lexojnë poezitë e Hafezit në gjuhën e tij dhe të kuptojnë më mirë mësimet dhe idetë larta të tij. Johann Goethe, poet dhe shkrimtar dhe mendimtar i madh i Gjermanisë në vitet 1749-1832, është një prej figurave më të dalluara dhe më të magjepsura me Hafezin në Europë. Admirimi i madh i Goethes për Hafez Shirazin ishte deri në atë mas sa që ai në përmbledhjen e tij Divani Lindor ka thënë që nga koha kur ky personalitet i madh dhe mahnitës është futur në jetën time, jam duke u çmendur. Ai, për shkak të perceptimit të bukur dhe original dhe të vërtet të fjalëve magjepse të Hafezit, ka duruar edhe vështirësit për ta mësuar gjuhën perse. Bëhet e ditur se pas vdekjes së tij, mbi tavolinën e punës së tij është gjetur një letër, mbi të cilën me një shkrim si të fëmijëve në gjuhën perse ishin të shkruar këto dy vargje të njohura të Hafez Shirazit. Nuk kam parë vend më të bukur se sa lagja e shkatëruar e të varfërve. Në kohën e pleqërisë, çdo herë kur të kujtoj ty, bëhem i ri. Kjo është dëshira ime, si ta mbaj të fshehur nga ti. Mjafton një shishe me verë, një qoshe dhe fytyra jote e bukur. Gjithashtu Goethe, në veprën Divani Lindor e vitit 1819 në lidhje me Hafezin, ka shkruar: O Hafez, fjalët tuaja janë të mëdha si amshimi, për arsye se ato nuk kanë as fillim dhe as mbarim, dhe pjesa e mesme e lirikës tënde nuk ka dallim as nga pjesa fillestare dhe nga pjesa përfundimtare, sepse të gjitha këto pjesë janë në nivel të përkryer. Hafez, zemra ma do që të imitoj metodën tënde në krijimin e lirikave, të krijoj rim dhe metrik si ti, dhe lirikat e mia ti zbukuroj me teknikat e tua. Friedrich Jückner, linguist dhe orientalist gjerman, gjithashtu kishte një admirim të madh për Hafezin. Jückner, kulmin e admirimit të tij ndaj Hafezit, e përshkruan në këtë mënyrë: në këtë agim të bukur pranveror, unë të kujtoj ty më shumë se çdo kënd tjetër. Të kujtoj ty, o krijuesi i tingujve të pavdekshëm të botës së poezisë, o lule e lindjes. o bilbil krijues i tregimeve, që ke mbushur të gjithë livadet e botës me tingujt dhe melodin tënde të bukur. Po të kujtoj ty, o burimi shies dhe i artit, o hafezi shirazit, që nga kroji yt gjallërues dhe qiellor, po i shuan etjen të gjithë botës. Një vëmendje dhe admirimi pabesueshim i Friedrich Engels, bashkëmendimtar dhe asistenti Marx Engels, mendimtar dhe teoricien i njohur i materializmit dialektik, ndaj Hafez Shirazit, gjithashtu duket interesante dhe mjaft e çuditshme. Ai, në një letër dërguar për Marxin, shkruan: deri në kohën kur nuk e kuptojmë mendimin e Hafez Shirazit, nuk mund t'i zbatojmë në praktik mendimet dhe idet tona në këtë botë. Për këtë arsye, unë që nga dita e sotme kam filluar të mësoj gjuhën perse në mënyrë që të kuptoj më mirë mendimet e Hafezit. Prandaj edhe ty të sugjeroj që ta mësosh këtë gjuhë. Gjatë 600 viteve të kaluara janë shfaqur shumë orator dhe poet në fushën e poezisë dhe letërsisë, dhe secili prej tyre, në bazë të nivelit të aftësisë mendore dhe shijes së vet, kanë shtuar faqe të reja në historinë e kulturës dhe letërsisë perse. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk i është afruar pozitës së Hafez Shirazit. Shkaki kësaj pozite të lartë dhe sekreti që ndruaj shmërisë dhe pavdekësisë së Hafez Shirazit, çfarë mund të jetë tjetër përveç mendimeve dhe ideve të tij të larta, që janë jashtë kohës dhe jashtë vendit? Hafezi nuk i nënshtrohet kohës, sepse mesazhi i tij është mjaft botëror. Nuk ka rëndësi se në cilin vend të kësaj bote jeton njeriu, nuk ka dallim se a është i bardhë, i zi, i kuq apo i verdh, nuk ka dallim të jetë nga veriu, jugu, perëndimi apo lindja. Hafezi flet me të gjithë njerëzit me tolerancë, paqe, miqësi, durim dhe dashuri. Hafezi me dashurinë e zemrës ulet pranë njerëzit dhe bisedon me të. Për këtë arsye, poezia e tij merr epitetin sheqeri pers, dhe në kohën e jetës së tij udhëton në vende të ndryshme, dhe ky rrugtim po vazhdon deri më sot, deri në vende të ndryshme të botës, duke kaluar kohë dhe vend. Me poezinë e Hafez Shirazit vallëzojnë dhe përkëdhelen syzezat e Kashmirit, të Turkanit dhe Samarkandit. Disa në shqyrtimin e sekretit të reputacionit dhe të simpatisë së madhe të poezisë së Hafez Shirazit kanë arritur në këtë konkludim se mendimi Hafezit është një mendim i kulluar dhe i pastruar i ideve të poetëve dhe mendimtarëve para tij, dhe Hafezi i ka shprehur ato ide me gjuhën e tij të veçantë. Ali Dashti, në librin Një rol nga Hafezi, shkruan se poezia e Hafezit paraqet tre poetë më dhe një iranian, Khayamin, Saadiun dhe Maulanan. Sipas ti, Hafez Shirazi, në një mënyrë të paanalizueshme, ka përzier mendimin pesimist të Khayamit, shpirtin me plot entuziazm dhe shpresë të Maulana Jalaluddin Muhammad Balkhi, dhe mendimin e pasur të Saadiut, duke krijuar kështu një poet të ri, i cili nuk është as Khayami, as Maulana dhe as Saadiu, por ai nga këta tre poet ka huazuar shumë element. Është e vërtetë se poezia e Hafezit nuk është ndikuar në mas të madhe nga poetët paraardhës dhe nga poetët bashkohas, mirë po realiteti është ky, që në poezinë e Hafezit është shehur një magjepsje dhe një sekret i madh, i cili nuk mund të përshkruhet vetëm me ndikimin që ai ka pasur nga poezia e poetëve para tij. Hafezi është trashëgimtar i kapitaleve të çmuara shpirtërore dhe morale të vendit të tij dhe të njerëzimit. Poezia e tij është reflektimi i situatës dhe gjendjes shoqërore dhe i zhvillimeve intelektuale dhe kulturore të Iranit, si dhe paraqet idealet, nevojat, pikëllimet dhe gëzimet e njerëzit nga periudhat e kaluara e deri më sot. Samuel Johnson, poet dhe shkrimtar anglez, e ka quajtur Shakespeare-in shpirti i kohës. Hafezi gjithashtu mund të quhet shpirti i kohës, mirë po jo vetëm i kohës së tij, por i të gjithë kohërave, që nga kohërat e lashta e deri më tani. Ajo çfarë dallon Hafezin nga poetët e tjerë dhe e vendos në grupin e poetëve të rrallë të pavdekshëm të historisë dhe kulturës iraniane, nuk është vetëm krijimi i temave dhe imagjinimeve të pashembullta të tij, dhe as vetëm aftësia e tij magjepsëse në komponimin dhe zbukurimin e fjalëve. Poezia e tij është një komponim i krijuar nga thuria e botës intelektuale, botës emocionale, botës së shijes, të cilat që të gjitha janë harmonizuar dhe kanë krijuar një atmosferë të veçantë në të cilën çdo persisht folës në çfarëdo lloj mënyre e konsideron veten pjesëmarrës në të. Ndjenja se njeriu i përket kësaj atmosfere të veçantë është ajo që ka krijuar solidaritet dhe dhimbje të përbashkëta mes njerëzve, duke shndruar Hafezin në një zbulues të çdo sekreti. Ky solidaritet dhe kjo dhimbje përbashkët më shumë se çdo gjë tjetër ekziston në dhimbjen e brendshme dhe trashëguese historike dhe shoqërore të njeriu në të gjitha gjeneratat dhe epokat. Dhimbjet si hipokrizia, padrejtësia, mashtrimi i publikut, shkelja e të drejtës, shitja e fesë, egoizmi, dhuna dhe me dhjetra faktor të tjerë. Disa studiues besojnë se Hafezi është pasqyrë kohës së tij. Mirë po, atë çfarë shikojmë sot në këtë pasqyrë duket se nuk është reflektimi realiteteve dhe gjendjeve të një epoke, por reflektimi jetës intelektuale dhe shpirtërore të popullit të Iranit përgjatë historisë kaluar dhe në periudhat pas vdekjes së Hafezit. Me publikimin botëror të poezisë së Hafezit dhe me mësimin e tyre në botën bashkohore, mund të zgjerohet më shumë perspektiva e njerëzit dhe mund të thuhet se poezia e Hafezit është pasqyrimi jetës së njerëzve në të gjitha epokat dhe në të gjitha gjeneratat. Poezia e Hafezit është tregimi i njeriu nga maja e përkryerjes e deri tek niveli më i ulët i poshtërimit, nga dashuria e cila është vendosur si amanet në qenin e njeriu për ta çuar atë deri në fronin hyjnor e deri tek hipokrizia dhe padrejtësia, të cilat janë nivelet më të ulta të njeriu dhe kapitulli ndarjes së njeriu dhe Zotit. Hafezi është i gjallë dhe në poezinë e tij bisedon me ne. Sekreti i qëndrueshmërisë dhe i pavdekësisë së Hafezit qëndron pikërisht në këtë solidaritet dhe dhimbje të përbashkët të tij me ne. Ai me ne rënkon nga dhimbjet dhe të hidhurat e jetës, së bashku me ne ai sulmon njerëzit e padrejtë dhe hipokritët, ndërsa së bashku me ne ai inspiron që të vendoset një plan i ri në këtë botë dhe boshti i tij të sillet në orbitën e drejtësisë. Të gjithë dashamirësve të Hafezit dhe poezisë perse u aurojmë këtë ditë.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar largimit nga kjo bota e tulla Hakim. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e këtij kleriku të madh. Memorial në përkujtim të Ajetullah Hakim. Të premten paradite, në 3 shtator të vitit 2021 u publikua lajmi për vdekjen e njërës prej figurave më të dalluar të shkencave islame dhe të jurisprudencës islame në qytetin Najaf të Irakut, që ishte humbje e madhe për shkollat fetare dhe qarqet fetare të tjera në botën islame. Thank you. premten Paradita më 3 shtator të vitit 2021. U publikua lajmi për vdekjen e një prej figurave më të dalluara të shkencave islame dhe jurisprudencës islame në qytetin Najaf të Irakut, që ishte humbje e madhe për shkollat fetare dhe qarqet fetare të tjera në botën islame. Autoriteti i lartë fetar i shkollës shiite, Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, një personalitet i madh i familjes Hakim, vdiqni një sëmundje e zemrës. Ceremonia për sjelljes së kufomës së këtij dietari të shquar të shkencave islame u zhvillua në mauzoleumin e Imam Aliut alayhissalam në mënyrë shumë madhështore dhe me pjesëmarrjen e një numri të madh autoriteteve fetare, studentëve të shkollave fetare, përfaqësuesve të institucioneve fetare, shoqërore dhe politike dhe i biri Ajatollah Sistani, autoritetit të lartë fetar shiit në Irak. Pas vdekjes së këtij dietari të shquar të shkencave islame, që sipas profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vdekja e çdo dietari të shquar është humbje e madhe për shoqërinë. Janë dërguar mesazhe ngushëllimi ndaj institucioneve dhe organizata të ndryshme, fetare dhe shtetërore. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjithashtu në një mesazh të veçantë me rastin e vdekjes së këtij dietari të shquar të shkencave fetare, ka shprehur ngushëllim për shkollën fetare të Najafit dhe autoriteteve të larta fetare dhe kolegëve të tij, si dhe në mënyrë të veçantë për familjen dhe fëmijët e të ndjerit. Ajatollah Khamenei në këtë mesazh ka thënë: Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim, se që një për autoriteteve të larta fetare shiite dhe autori veprave shumë të çmuara në shkencat fetare, sidomos në rrashtin e jurisprudencës islame. Prandaj vdekja e tij është një humbje e madhe shkencore për shkollën fetare të Najafit.
Këtu është e rëni zërri të vërtetës pas të dhejnë në gjuhën shqipë.
Ajatollah Seyyed Mohammed Said Hakim ka lindur në qytetin Najaf të Irakut. Në vitin 1354 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1935, a ishte një prej nipave të Ajatollah Seyyed Mohsen Hakim, autoritet i lartë fetar i shkollës shiite në shekullin e 14 Hijri Kamari, duke marrë për arsye faktin se pastrimi shpirtëror dhe edukimi i njerëzve është prej karakteristikave të dalluara të dietarëve fetar. Babai Mohammed Said, që nga fëmijëria kishte treguar një vëmendje të veçantë në edukimin dhe arsimimin e tij, dhe e kishte shoqëruar atë deri në fazat dhe nivelet e larta të shkollimit dhe studimeve në shkollën fetare të Najafit. Mohammed Said, me një pasion dhe zgjuarsi të veçantë, brenda një periudhe të shkurtër, kishte kaluar fazat e shkollimit dhe të studimeve, dhe akoma ishte djaloshëri kur arriti të futet në grupin e profesorëve të dalluar, dhe në këtë mënyrë të deportoi dhe në qarqet e veçanta të mendimtarëve dhe intelektualëve të shquar, si Ajatollah Seyyed Mohsen Hakim, Haj Sheikh Hussein Huli dhe Ajatollah Hui. Ajatollah Hakim, që nga mosha 32 vjeçare ka filluar të ligjëronte lëndët profesionale të shkollës fetare, si jurisprudencën dhe parimet e jurisprudencës, dhe etikën dhe komentin e Kuranit. Në fen islame, dietarët e shkencave fetare gjithnjë kanë përbërë një klasë të zgjuar, të arsimuar dhe prije të lëvizjeve për drejtësi. Ata duke kuptuar dhe përjetuar nga afër vuajtjet e shtresave të ndryshme të shoqërisë, kanë treguar dashuri dhe solidaritet me njerëzit dhe kanë qëndruar përpara njerëzve të shtypur. Kanë punuar për të pastruar ndryshkun e ignorancës dhe besitnive nga shoqëria, e në këtë mënyrë janë burburimi i zgjimit dhe vetëdijes të njerëzve. Historia e Islamit në faqet e saj të ndritura dhe të shkëlqyeshme ka shumë dietar dhe personalitete të tilla. Dietar që kërkonin rrugën e vërtetë të Zotit, të cilës sipas thënies së Mahmudit alayhiselam, për hir të drejtësisë në çdo vend dhe në çdo lloj rrethane, ata kanë vendosur veten përballë sulive të rënda të ngjarjeve të hidhura dhe të errëta, duke shkëlqyer si pishtar të ndezur. Ajtullah Seyyid Muhammed Said Hakim, si një autoritet i lartë fetar i shkollës shiite, ka qenë simbol i paqes, i dashurisë dhe solidaritetit në të gjithë rajonin. Ai besonte se shkolla fetare duhet të kenë lidhje dhe kontakte aktive me të gjithë muslimanët shiitë të botës, e nuk duhet të largohen nga çështjet e përditshme të botës në mënyrë që edhe bota të mos ketë dilema negative ndaj muslimanëve shiitë. A i prezenton të muslimanë shiit në kulturën e pasur islame, të cilët në bazë të mësimeve të Kuranit të shenjë dhe të sunetit të profetit të ndëruar të islamit dhe e fidejtit a.s. bëjnë hapa në rrugën e drejtë të shpëtimit dhe gjithnjë duhet të ruajnë fisnikërin dhe dignitetin e tyre, e të mos pranojnë poshtërimin dhe padrejtin, e të mos bëhen viktimë. Brenda më e madhe dhe kryesore a e kolaste jetë Muhammed Said Hakim, ishte diskriminimi që ushtronin fuqisë të rëndimore dhe mediat e tyre ndaj muslimanëve shiitë të botës. A i gjatë takimeve dhe kuvendeve të ndryshme, ka kërkuar fillimin e një lëvizje serioze dhe aktive për të përpavur me këtë diskriminim. A e kolaste jetë Muhammed Said Hakim, bashkimin dhe unitetin e muslimanëve, e konsideronte më të rëndësishmin e luftës të muslimanëve, dhe thoshte se nëse bota fillon të mbështetë armiqtë e muslimanëve shiitë, atëherë pse muslimanët shiitë të mos bashkohen, nga pikpamja e Ayatollah Seyyid Muhammed Said Hakim, politikanët shiitë kanë përgjegjësi historike në këtë fushë dhe duhet të punojnë dhe të bëjnë të gjithë përpjekjet e tyre për realizimin e të drejtave të muslimanëve shiitë. Ai në lidhje me këtë brenjë këtë pikë, ofron të edhe shembuj dhe thoshte se nëse pikon një pikë gjatë nga hundë një besimtari të Prishtinë ose ndjekës dhe të shkollave të tjera fetare, bëhet një propagandë kaq e madhe sa që thuaj se u bë kiameti, mirëpo me mira musliman shiit vriten në përvende të ndryshme të botës dhe nuk dëgjohet asnjë zë nga organizatat dhe institucionet ndërkombëtare. Seyyid Muhammed Said Hakim ishte një prej dietarëve fetare që vepronte i pavarur nga sistemi politik shtetëror dhe duke mos mbështetur tek qeveria dhe udhëheqësi shtetërore të kohës, punonte dhe vepronte për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve përballë qeverive të padrejta shtetërore. Kjo lidhje e dashme mes popullit dhe dietarëve fetar, e cila është krijuar dhe zhvilluar në bazë të mësimeve të shkollës shiite, u ka dhënë një fuqi dhe autoritet dietarëve islam, sa që në ndritën e kësaj lidhje, njerëzit e thjesht kanë gjetur një vend trejnë të sigurt për veten e tyre, dhe gjithnjë janë strehuar pranë dietarëve fetarë. Dietarët fetarë nga aspekti besimit dhe zotimit dhe ndikimit të tyre material dhe moral, kanë luajtur një rol në ndikim shumë të madh në udhëzimin e njerëzve dhe në ofrimin e shërbimeve për shoqërinë. Dhe gjithnjë kanë qenë autoritetet të cilat i kanë drejtuar njerëzit për çështjet e tyre. Djali i Ayatollah Seyyid Muhammed Said Hakim në lidhje me veprimtarinë dhe qëndrimet e babait të tij thotë: "Ai ka vuajtur shumë vite burg, për shkak se nuk pranonte të jetë privilegje sunduesi tiran të Irakut dhe për shkak të luftës kundër padrejtisë. Saddam Hussein ndiqte një politikë të atillë që të gjithë qytetarët irakenë të nënshtroheshin urdhrave të tij. Mirëpo Ayatollah Seyyid Muhammed Said Hakim, në mënyrë të palëkundur dhe të ashpër, ka qëndruar për Balki. Edhe në kohën e luftës së Irakut kundër Iranit, Saddam Husseini kishte për qëllim të organizonte një konferencë për të paraqitur si viktimë kësaj lufte, dhe ushtroi shumë presion mbi familjen Hakim dhe zyrtarisht kërcënoi prisit e saj që të marrin pjesë në atë konferencë, Mirë po askush nga familja e dollarit Mohamed Said Hakim nuk mori pjesë në atë konferencë. Ai për të mbyllur rrugën e keqshme të zimit nga ana e regjimit të Saddam Husseinit, ishte larguar nga qyteti Najaf para kohës së zhvillimit të konferencës, ndërsa edhe anëtarët e tjerë të familjes Hakim, se cili ikën në një qytet tjetër, në mënyrë që pushteti diktator të mos mund t'i gjej dhe t'i fusë në forcë në konferencë. Kjo është për arsye se politika e pushtetit të Saddam Husseinit ishte e tillë që nëse dikush nuk e pranonte fjalën e tij, pushteti dërgonte një makinë dhe me forcë arrestonte personin në fjalë. Kështu që konferenca u zhvillua, por askush nga familja Hakim nuk mori pjesë në të, dhe nuk i thani legitimitet asaj. Se të është i shfaktuar zemërimin e Saddam Husseinit dhe se rezultat dy javë më pas, agentët e tij sulmuan dhe bastisën shtëpinë e Hakim dhe arrestuan të gjithë anëtarët e saj. Babai im, në pjesën më të madhe të veprës, Al-Safis Filusol, e ka shkruar në burg. Ai ka qëndruar rreth 8 vite i gjysmë në burg. Mirëpojt nga burgu në mënyrë sekrete ka vazhduar veprimtarinë e tij.
Programin pas së dej mund të adishtë nga ora të 6.20 minuta dhe në 7.20 minuta dhe 8.20 minuta dhe në orë 9.20 në Valtë Shkurtra, 29 metra në frekuensën 89.25 kHz dhe 21 metra në frekuensën 73.05 kHz.
Dietarët fetarë gjithje kanë pasur rol dhe pozit me ndikim në përkufizimin dhe prezentimin dhe ruajtje në kulturës të muslimanëve shiitë. Ata në këtë rrugë kanë përdorur mjete dhe metodat të ndryshme. Për iniciativave të rëndësishme të dietarëve shiitë, që kanë bërë për ruajtjen dhe përhapje në kulturës shiite, mund të përmendim formimin e shkollave fetare, shkrimin e veprave në lidhje me çështje dhe tema të ndryshme, edukimin dhe arsimimin e nëzënëve, themelimin e bibliotekave dhe xhamive, zhvillimin e kuvendeve për debate dhe deportimin dhe pranimin e qarqe të pushtetit politik. Ajtollahi Mohamed Said Hakim ka shkruar 24 vepra në më shumë se 40 vëllime që trajtojnë çështje dhe tema të ndryshme, dhe disa prej veprave të tij janë përkthyer edhe në gjuhë të tjera. Riyad Hakim, Iberia e të lasejet Mohamed Said Hakim sot. Veprat e ti përfshin në dy sesionen në shkencën e parimeve të jurisprudensës, që njëri sesion është i gjatë dhe përfshin detaje të shumë çështjeve, dhe është përmbledhur me 6 volime dhe publikuar me titull Al-Hukm fi Usul El-Fiqh, dhe kryesisht janë shfrytëzuar shënimet e marra nga ligjëratat e ti për studentët. Një sesion më i shkurtër përfshin gjithashtu shkencën e parimeve fetare dhe është publikuar me titull Al-Kafi Filusul, që pjesën më të madhe të kësaj vepre e ka shkuar në burg. Ligjërata e tij e shkencës së jurisprudencës deri më tani janë publikuar në 17 vullime me titull Mesbahu Minhaj, dhe kjo vepër është ndarë në disa kapituj të shkencës së fikut. Ai ka shkruar edhe një vepër tjetër me titull Fihu al-Mebani, që trajton çështje të tjera të gjyqësorit dhe përfshin çështjet e larmishme në fushën e shkencave mjekësore, të cilat kërkojnë dispozita të veçanta ndaj jurisprudencës islame. Ai gjithashtu ka shkruar dhe dy vepra në lidhje me akaidin, që njëra përmban parimet e akaidit dhe besimit, dhe është formuluar në 5 shkylla të besimit, dhe vepra tjetër trajton çështje apologjetike dhe filozofike, dhe dilemat që paraqiten në lidhje me besimin. Kjo vepër është shkruar në 3 vullime dhe përfshin edhe letërkombimet e tij me një prej personaliteteve fetare nga Jordania, me të cilin ai zhvillon polemik në lidhje me mosmarrëveshjet dhe dallimet me shkollave islame dhe imamatit. Ajtollahi Mohamed Said Hakim e ka shkruar dhe një vepër tjetër në lidhje me kryengritjen e Imam Husseinit alayhissalam me titull Faji el-Tif, në të cilën trajton dhe analizojnë gjurmët, ndikimin dhe pasojat e kësaj kryengritje, dhe kështu ofron një diskurs të veçantë, i cili ka gjetur një pozitë shumë të veçantë, dhe kjo vepër shtohet edhe në gjuhën perse. Ayatollah Muhammad Said Hakim pas punës së gjatë dhe të palodhur për vitin e radhë, si pasoi një sëmundje, ndroi jetë dhe vdekja e tij pikëlloi botën islame, sidomos muslimanët shiitë të Irakut. Qofti pa harruar emri i tij dhe rruga e tij plot me ndjekës. Edhe një herë shprehim ngushëllinë tona më të sinqerta për vdekjen e dietarit të madh të shkencave islame, Ayatollah Sayyid Muhammad Said Hakim. Të ndërruar dëgjues, këto minuta dhe të programit tonë për sot, ju e të fundit. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjueshëm.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.